halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Salaasa bisha Mars ee sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Dadka waxaad idin la socodsiinayaa anigu waa Xuseen Barre iyo Saare Ciilan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimada waxaa ka mid ah wacyigelinta xanuunka coronavirus oo ka bilaabantay Soomaaliya xilli uu xanuunku ku sii faafayo.
Dadkan kaliya inay noolaadaan oo virus kaliya iska wardiyeen ma ahee, xataa waxay u baahan yihiin biyo, cunto, baad, nolosha aasaasiga oo dhan waa u baahan yihiin. Waan u nugul yihiin, cudurada u nugul yihiin, waad arto bannaanka dayacan ay joogaan, buushkaas eberkay ku jiraan, dhaxanta ku dhacayso, raxa ku dhacayso, dabeesha ku dhacayso, dadkii oo daaraha isku soo xiray oo faariska dabagalay, midkan dayacan oo bannaanka taagan ka waran.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidka ee Soomaaliland oo gaadiidleyda kala hadlay canshuuraha.
Labadayadan xafiis iyo xafiisyadiina ka dhexeeya maxaa tale iyo tusaale kooban oo qodobaysan aad naga siin kartaan si aanu adeegyada idinku wanaajino? Matalan, habka cashuur bixinta wadamarista maxaa tale si baanu anagu wax u soo qorsheyno oo ku soo fooftagnaa sidaasi ka wanaagsan oo aanu cashuurta ku ururin karna idinkana aan culays idinku ahayn ma haysaan?
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwac.
Baarlamaanka midowga Yurub ayaa maanta u codeeyay inay dhowr sanaanta ka qaadaan madaxii hore ee gobolka Catalonia ee Spain iyo laba ka mid ah gunigoosadka, taasoo kordhinaysa aragtida ah in dib loogu celiyo Spain si ay u waajahaan eedo khiyaamaha. Carlos Puigdemont iyo xubno hore u ahaa wasiirro la kala yidhaahdo Toni Comín iyo Clara Ponsati ayaa haystay xasaanad amaba dhowr sanaantan iyo markii ay ku guuleysteen kuraasta baarlamaanka midowga Yurub, waxaana hadda qorsheynayaan inay racfaan ka qaataan go'aanka maanta. Dowladda Spain ayaa soo dhaweysay codeynta baarlamaanka midowga Yurub isla markaana sheegtay in arrinta dalkaasi lagu xaliyo gudaha. Puigdemont iyo xubnaha kale ayaa baxsaday kadib 2007-dii markii aftida madaxbannaanida loo qaaday gobolka Catalonia, waxaana Puigdemont iyo Comín ay si iskood ah dibad joog ugu ahaayeen waddanka Belgium. Dalka Uganda ayaa bilaabaya barnaamijka tallaalka guud ahaanba dalkaasi arbacada berri, laba maalmood un kadib markii yiri dalkaasi uu gaaray 100 xabo ah tallaalka COVID-19 oo dheeriya, taasoo ay ugu deeqday dalka India. Uganda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay heshay 946,000 xabo ah tallaalka COVID-19, taasoo qaab deeq ahaana dalkaasi lagu gaarsiiyey. Wasiirka caafimaadka ee Uganda, Jane Ruth Acheng, ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka la siin doono muhiimadda koowaad, iyadoo macallimiinta iyo dadka khatarta u geli kara xanuunkan marka uu ku dhacana ay ku xigi doonaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in dadka reer Uganda ee tallaalka doonaya laga rabo inay keenaan kaarka aqoonsiga, halka dadka aan muwaadiniinta ahayna laga doonayo baasaboor. Dalka Burundi ayaa la filayaa in xabsiga ay ka sii daayaan kumanaan maxaabiis ah si loo fudaydiyo xabsiyada buuxdhaafay ee dalkaasi ku yaala qaaradda Afrika. Ku dhawaada 5,250 maxaabiis ah oo u dhiganta 40% tirada guud ee maxaabiista dalkaasi ayaa xurriyadooda dib loogu celin doonaa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweyne Evariste Ndayishimiye ayaa sheegay in cafinta maxaabiistani ahayd tallaabo muhiim ah si loo yareeyo tirada furaha badan ee xabsiyada ku jira loona wanaajiyo xaaladda maxaabiista. AFP ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukumana 5 sano iyo wixii ka yar ay yihiin kuwa la sii dayn doona ee heli doona cafiska madaxweynaha marka laga reebo kuwa loo arko inay khatar ku yihiin ammaanka qaranka. Ugu dambeyntiina, hogaamiyeyaasha Mareykanka, Jabaan, Australia iyo India ayaa hanaanka fogaan aragga ku yeelan doona kulana toddobaadkan dhammaadkiisa, iyagoo ka wada hadli doona arrimaha diblomaasiyadda. Ilo wareediye magacooga aan la sheegin oo ku sugan Jabaan ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ra'iisul wasaaraha Jabaan Yoshihide Suga, ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison iyo ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi la filayeen kulankaasi ay yeeshaan ugu horreyn Jimcaha. kulanka la filayo ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee kulmaana wadamadan la isku yiraahdo Kuwait tan iyo markii la sameeyay sanadkii 2007. Kuwait ayaa loogu talagalay in lagaga hortago talaabada gardarrada ee isbalaadhinta Shiinaha ee wadamada Asia Pacific. Beijing ayaa diiday Kuwait iyadoo sheegtay inuu yahay isku day lagu xakameynayo horumarkeeda. Kulanka fargeysoodka ayaa dhacaya maalmo ka hor inta aanu xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo xogayaa difaaca Leon Austin aanay booqan dalalka Japan iyo waliba Kuuriyada Koonfureed.
Maatsalid Cabdixakiin Maxamuud Suruux oo ibo akhriyay warkii dunida.
Wararka laga helay ilaha diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ayaa muujinaya inuu dhacayo wareeg kale oo wada hadal oo u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada laguna qaban doono magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray ilaalada madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland sida ay goob joogayaal fiyo weedo u sheegeen. Waxaa soo wali aan cadeyn taariikhda saxda ah ee shirkaasi uu furmayo iyadoo ilaa xilligan aanu jirin jadwal go'an oo doorasho oo lagu heshiiyay. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Iyadoo ismarwaa hoggaan uu ka taagan yahay siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan muranka doorashada salka ku hayo, ayaa xilliga waxaa soo qaban qaabada shir lagu wada Muqdisho inuu ku dhaxmaro dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Qabanqaabada shirkan waxaa door weyn ku leh beesha caalamka, wuxuuna ka dhici doonaa harada aadka loo ilaaliya Xanaane oo ku jirta xaynaabka garoonka Anade ee magaalada Muqdisho. Maanta gelinkii dambe Muqdisho waxaa soo gaaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe, waxaana garoonka kusoo dhaweeyay siyaasiyiin u badnaa labada gole baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo si kooban ula hadlay bulshada kusoo dhaweysay garoonka Muqdisho ayaa rajo ka muujiyay shirka ka qaybgalkiisa maanta u soo gaaray magaalada Muqdisho. Haddaba rajo intee la'eg ayaa la qabaa wada hadalladan? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Seene Maxamed Xasan Seenab Siraad oo u oleysa arrimaha haweenka siduna ula socotay dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay Muqdisho.
Rajada aan qabnay aad ayay daan shirar badan oo hore la isku afgaran waayey kan uu noqdo shirkii ugu dambeeyey oo lagu heshiiyo maadaama maaragtay ay wada taabteen guddi technical ah oo kasoo arrinta kasoo maaragtay soo falankay go-aanna isku soo raacay. Waxaan rajaynaynaa in go-aankaas intay soo dhaafaan ay ku heshiiyaan. Marka runtii annaga rajo aad iyo aad uweynaan qabnaa arrintan arrinta cusub in dowladda iyadoo ah weli la isku taagan yahay oo aan doorashadii lagu heshiiyay qodobadeedii oo weli la isku taagan yahay in dowladdu waqtigeeda dhamaaday. Marka waxaan rajaynaynaa in markaan uu noqdo shirkii ugu dambeeyey oo ay soo xiranto oo soo afjaranto oo doorashadii la aado oo maaragtay wadanka hore u socdo. Marka anaga rajada aan qabno waa kaas haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed.
Seenab Siraad ayaan weydiiyey doorka beesha caalamka ay qaadan karaan maadaama wadahadallo hore ay fashilmeen xilligana waqti uu ka dhamaaday dowladda arrinta Soomaaliya maraysa meel cakiran.
Beesha caalamka waxaa u furan in maaragtay runtii ayaamahan oo dhanna kolleyba way la kulkulmaayeen oo way tageen maaragtay dowlad goboleedyada way la soo hadleen madaxweynaha iyo dhanka federaalkana kolley way la hadleen. Beesha caalamka aniga waxaan qabaa in ay maaragtay sameyn karaan inay iyagu pressure gareeyaan oo ay yidhaahdaan haddii aad maaragtay heshiin weysaan den annaguna waxaa idinka goosanaynaa maaragtay taageerada aan idin siinaynay, sababto ah waxaa waaye hadda legitimacy-gii ama maaragtay oo dowladnimo ayaa ayaa dhacay oo waqtigeedii dhammaaday oo hadda waxaa waaye sida maaragtay heshiisyo caalami oho kale ma sidoosa karta dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa waaye waxyaabo oo aanan degdeg inin baarlamaanku ma adisan karo. Marka runtii waxaa waaye dowladnimadii oo dhanaa waxaa waa khatar ku jirto. Marka caalamkana waxaa waaye waa inay ka shaqeeyaan in aysan wixii ay burburin maadaama ay muddo badan kusoo jireen.
Maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa magaalada Muqdisho oo ka furmay shir u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir. Waxaana xilliga Muqdisho ka maqan oo weli soo gaarin madaxweynaha maamulka Puntland. Dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada qaarkood ayaa isku hayaarinta doorashada. Waxaana jirta casuumaad dhowr jeer uu fidiyey madaxweynaha waqti uu ka ilaado balse aan laga soo jawaabin. Waxaana imaanta ka Muqdisho ee shirka ka dhacaya xarada aadka loo ilaaliya Xanaane hadda door weyn ku leh beesha caalamka oo dhexdhexaadinaysa dhinacyada isku hayaarinta inta doorashada. Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
xanuunka coronavirus ee soo laba kacleeyey ayaa dhakhaatiirta caafimaadku ay sheegeen in fiditaankiisu ka dhaqso badan yahay kii wejigii hore. Meelo ka mid ah gobollada ayaa laga bilaabay wacyigelin cusub oo dadka looga digayay khatarta cudurkan. Urur dhallinyaro oo iskood isku soo xilqaamay ayaa magaalada Beledweyne ka sameynaya wacyigelin ku saabsan cudurkan, gaar ahaan waxay gaarsiiyeen dadka barakacayaasha ah oo si gaar ah ugu nugul. warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Waa urur dhallinyaro oo iskood isu abaabulay sidii ay dadka Beledweyne iyo deegaanada ku dhow uga wacyigelin lahaayeen cudurka safmarka COVID-19 oo mar kale dalka dib ugu soo rogaal celiyey. Dhallinyaradan oo qaarkood ka mid ah bahda caafimaadka ayaa dadka siinaya talooyin ku aadan sida ay isaga ilaalin karaan xanuunka COVID-19, iyadoo tiro dad la aaminsan yahay in xanuunkan uu ku dhacay Beledweyne ay ku geeriyoodeen maalmihii lasoo dhaafay. Goobaha ay dhallinyaradan sida weyn wacyigelinta uga sameynayaan waxaa ka mid ah xeryaha barakacayaasha iyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan sida suuqyada.
maanta waxaan bilownay wacyigelintii oo coronavirus COVID-19 ama COVID-19 aan ka sameynayna goobaha ganacsiyada ee bulshada iskugu imaato si ay u kala fogaato. waxaan u sheegaynay inuusan daawo lahaynin, inuu waddankii mar labaad kusoo laba kacleeyey. waxaan kaloo siinaynay face mask iyo jeermis dile. marka bulshada waa inay taxadiraan.
dadka isaga shakiya xanuunka COVID-19 ayaa waxay baaritaan u aadaan cisbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka maamulka Hirshabeelle. qaar ka mid ah barakacayaasha Beledweyne oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in wacyigelinta dhallinyarada ee COVID-19 ay tahay tallaabo ku dayasho mudan.
dhallinyarada iyo intay lamida oo noo sameysay waan ku faraxsanahay, waana ka faa'iidnay.
wallaahi aad iyo aad waxaan annaga horta runtii magaalada waa ka baxsanahay, meel magaalada ka koona aan degannahay. inoo wacyigelintaan oo kale helna waa u baahanahay mar kasta oo ay bulshada nacam ku baraarugto. tilmaamaha la bixinaayo ay qaataan. hadda kaamka kale bar waa maqan yahay. haddii oo maanta oo kale bar ay wacyigelintaan qaataan, barka kalena maalin kale haddana sidoo kale aad iyo aaday ugu baahan yihiin in laga wacyigeliyo, waayo waa cudur dilaa ah. tilmaamahana ay qaataan oo qaabka nacam looga hortago iyo qaabka looga fogjignaado iyo waxaas oo dhan tilmaamahaas la siiyo, aad iyo aad ayaan maxaan kuu sheegaaya ay ugu baahan yihiin. dadkan keliya inay noolaadaan un faris keliya iska wardiyeen ma ahe, xataa waxay u baahan yihiin biyo, cunto, waa baad, guhooy, inta waa u baahan yihiin waxbarasho, waayo nolosha aasaasigoo dhan waa u baahan yihiin. waan u nugul yihiin cudurraday u nugul yihiin. waad aragto banaanka dayacanay joogaan buushkaas eberkay ku jiraan, dhaxantaa ku dhacayso, raxda ku dhacayso, dabeesha ku dhacayso, dadkii oo daaraha isku soo xeeran oo faris ka dabagalay, midkaan dayacan oo banaanka taagan ka waran.
qadar axmed cabdulle oo ka mid ah hormuudka dhallinyarada gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in weli dadka gobolka aanu ku baraarugsanin khatarta xanuunka COVID-19.
hadda Beledweyne aan joogno cudurka markiisa koowaad waxa dadku ma ku baraarugsaneen, laakiin cudurku markuu nagu faafay Beledweyne ku faafay dad badanaa dhintay. baryo bulshada tacsi unbaa taalo subaxii markaa soo kacdid waxaaad facebookka fiirisid ogtaa facebooka dadka aada u jecel yihiin tacsi arkaysaa. ayaantan Beledweyne weli waa kadaalig. marka dadku ma ku baraarugsana heer in cudurkan uu dilaa yahay, cudurkan inaanu yaraan, iyo hadda cudurkan hadda facebook wuxuu kaga duwan yahay cudurkii hore. laba baydhi haddana qaatiirta midda koowaad waxa waaye waa ka faafsan ogyahay oo cudurkan waxaa layidhi boqolkiiba boqol wuu ka faafsan ogyahay. midda labaadna waxa waaye dhallinyarada dhallinyaro badan uu dilay, barsentajka dhallinyarada uu dilay cudurkan uu ka badan yahay barsentajka hore dadku dilay. marka haddii hadda meelahaas laisugu yimaado waxbarashada iyo masaajidada oo wacyigelin laga sameeyo, dadkeenu uma diyaarsano. runtii wayna la qabsadeen dhaga adeegu qanto. tusaalan hadda magaalada Beledweyne oo kale dadka badan dheerayeen masaajidi hoosaas ku jira, masaajid koowaad waa goob cibaado, maanta waa loo qaadan karaa waa goob cibaado, waxa deeqada keliya masaajidka ku jiraa. laakiin hadda waxaa isleeyahay haddii goobaha waxbarashada oo wacyigelin dhab laga sameeyo iyo goobaha dadku isugu yimaadaan iyo goobaha xataa caafimaadka qolyaha timajaraha businesska xataa dadka ay maaragtay sameeyo, waxaa isleeyahay meelahaas waxa waa meelaha ugu badan haddii wax laga sameeyo wax ay iska bedeli karaan.
cabdirashiid faarax cabdi oo hogaamiya dhallinyaradan isxilqaamtay ayaa waxa uu sheegay in hawshan wacyigelinta ah ay sii wadayaan walow ay taageero u baahnaan lahaayeen.
mar walba horta waxaan wax ku qabanayna qof horta si oo volunteer ah ama iska wax u qabso ama saxaqana waan u baahanahay xayaata kaalmo barkay waxaan sameeyneyna ina goobo fog aan tagno oo xayaata gaadi aan kireysano qalabka gacmaha lagu dhaqdo qalabka face mask waxyaalo badan aan loo baahan kara sidoo kale waxa loo baahanahay waxa kamida dadka markii aad u tagtid waxa arkaysa qof xanuun sheeganayo marka intii aad wacyigelisa soo xanuun la dhibno sheeganayo kam soo tagi karto marka waxa u baahan tahay inaad u sii sameysid ishaaga soo qaadid marka waxa loo baahan yahay dhalinyarta wacyigelinta wado waxay u baahan tahay kaalmo u baahan tahay anagana insha Allah shaqadeena ma joojin doono wax walba nagu imaado insha Allah ta'ala wadi doona
dhalinyaradan ayaa waxay wacyigelin iyo agab caafimaadba gaarsiiyaan goobaha ay dadka aadka ugu badan yihiin sida barakacyaasha iyo meelaha la isugu yimaado Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegeyso FM-ada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
kal shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar gantaalaha oo lagu weeraray xirada xalane ee saldhigga uu ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ku sugan magaalada Muqdisho goob joogayaal ayaa fiyoweeda u sheegay in gantaalahaasi ay ku dhaceen gudaha xirada xalane isla markaana ay geysteen khasaare hantiyeed xirada xalane ayaa sidoo kale qayb ka ah xindaabka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho mid ka mid ah dadka garoonka ku sugnaa ayaa fiyoweeda u sheegay in shan ilaa lix madfac ay ku soo dhaceen gudaha iyo nawaaxiga xalane warbixintan faahfaahsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha fiyowe cabdiqaadir maxamed cabdulle
tira madaafiix ayaa lagu weeraray xarada xalane waa fadhiisinka ugu weyna howlgalka amisom qaramada midoobay iyo safaaradaha shisheeye qaarkood ee muqdisho dad goob joogayaal ayaa u sheegay fiyowe inay maqlayeen dhawaaqa madaafiix ku dhacaysay gudaha xarada xalane oo ku yaalla xayndhaabka garoonka aadcadde magaalada muqdisho xarada xalane waa meel aad loo ilaaliyo waana fadhiisinka ugu weyna beesha caalamka ay ku shaqeeyaan sidoo kalena waa fadhiisinka ugu weyna howlgalka amisom ee soomaaliya dad goob joogayaal ah oo la hadla v o da waxay sheegeen inay maqleen dhawaaqa madaafiic balse ma aysan sheegin khasaaraha ka dhashay iyagoo xuseen marka madaafiicdu isaga dhacday adkayd in dadku bannaanka ay joogaan qof walba ina meeshuu joogo markaas uu ku gabaday si uu kaa gabaasan madaafiicda soo dhacaysay ila ka tirsan kuwa amniga ayaa sheegay inay wadaan xog ururin sida u dhaceen balse ilaa hadda loogeen khasaaraha ka dhashay madaafiic la sheegay in lagu garaa xarada xalane ee magaalada Muqdisho weerarka lagu qaaday xarada xalane ayaa ku soo beegmay iyadoo hadda socota qabanqaabada shir lagu wadeen oo dhexmara dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedada kaasoo ka dhacaya teendhada xarada efesiyooni ee lagu soo doortay madaxweyne farmaajo afar sano ka hor ee gudaha garoonka aancadde magaalada Muqdisho cabdiqaadir okay v o a muqdisho
wasaaradaha maaliyadda iyo gaadiidka ee Soomaaliland ayaa kulan ay la qaateen gaadiidleyda kala duwan ee Soomaaliland waxay ku sheegeen in xukuumaddu diyaar u tahay inay ka qayb geliso shirkadaha gaadiidka go'aanada la xiriira cashuur bixinta iyo adeegyada kale si kor loogu qaado xiriirka wada shaqeyneed ee labada dhinac warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Aguule
kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada Hargeysa mas-uuliyiinta wasaaradaha gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland iyo shirkadaha kala duwan ee dhinaca gaadiidka Soomaaliland ayaa xurkiisa lagu tilmaamay inuu yahay mid kor lagu qaadayo xiriirka ay wadaagaan wasaaradahan ama hay'adahan dowladda ee la xidhiidha bixinta adeegyada dhinaca gaadiidka iyo sidoo kale dakhli ururinta iyo sidoo kale in mas'uuliyiinta kala duwan ee shirkadaha gaadiidka gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland ay noqdaan kuwa tala ku leh arrimaha miiska lagu geynayo agaasimaha waaxda gaadiidka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland Uuse Yusuf ayaa tanaanka bixiyay ujeedada shirka
waxa weey sidii isla xal wada salaaha wixii fursado jira laga wada hadlaa wixii caqabadeey jira iyo da iska soo tiin durus iska adag tahay xanuun lagu jiro diyaar baan nahay haa talisanada ashuuraha
agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan ayaa u sheegay warbaahinta sida ay laga maarmaanka u tahay in gaadiidleyda iyo hay'adaha dawladda gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo wasaaradda maaliyadda ay wada shaqeyn dhow yeeshaan isla markaana ay tala wadaag ka noqdaan arrimaha ka dhaxeeya iyo adeegyada ay wadaagaan labada dhinac si kor loogu qaado isfahamka iyo wada shaqeynta labadan geesood
adeegyada aynu wadaagno ee saddexdeenan xafiis labadayadan xafiis iyo xafiisyadiina ka dhaxeeya maxaa tala iyo tusaale kooban oo qodobaysan aad naga siin kartaan si aanu adeegyada idinku wanaajino matalan habka cashuur bixinta wadamarista maxaa tala si baanu anagu xusoo qorsheynaynu ku soo foof tagnaa sidaasi ka wanaagsan oo aanu cashuurta ku ururin karna idinkana aan culays idinku ahayn ma haysaan kala wareejintii muxuu wadamaristii liisan qaadashada liisan bedelki nidaamyada aynu cashuuraha u urursanayno iyo adeega laftigiisa oo bixinayna habka liisanka aad u qaadanaysaan abaanu wadnaanu dee ku dadaalayno is leenahay dee xogsatada xiimaysa ee hawshooda wadata inaan lagu xanibin matalan kuyuuyo dhaadheerna aanay gelin waqtiyo badanna aanay kaga dhicin sidee la isku waafajiyaa hawsha maalinlaha ee maalin dagaalka ay ku jiraan iyo adeegyadii dowladda
خضر محمد عكولة في يوهي هرقيسة
iyada dalka Equatorial Guinea ayaa sheegay inay korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxyadii maalintii Axadii ka dhacay magaalada Bata tirada dhimashada ayaa la sheegay inay kor u dhaaftay 100 qof mas'uuliyiinta ayaa qaraxyadaasi ku sababay hubsi khaldan loo keydiyay faafahinta warbixinta wakaaladda wararka ay diyaarisay waxay noo soo koobaya Hussein Baraadan
tirada dhimashada ee ka dhalatay qaraxyo xajiir ah oo ka dhacay xeryo militari oo ku yaala dalka Equatorial Guinea ee galbeedka Afrika ayaa maraysa 89 qof. Wasaaradda caafimaadka dalkaasi ayaa sidaasi sheegtay kadib markii dad isxilqaamay ay burburka hoostiisa ka soo saareen dadka geeriyooday qaarkood. Ugu yaraan 615 qof ayaa qaraxyada xadii ka dhacay dalkaasi ku dhaawacmay. Qaraxa ugu horreeyay ayaa ka dhacay saldhig ku yaala magaalada Bata. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Equatorial Guinea ayaa ka soo xigatay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Teodoro Ngema in tirada dhimashada 3 jibaarantay iyada oo hore loo sheegay geerida 130 qof hase ahaatee haatan gaadhay 89 qof. 299 qof oo ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa weli dhakhtarka ku jira. Madaxweynaha dalkaas Teodoro Obiang Nguema ayaa sheegay in sababta dhalisay qaraxa ay ahayd dayacaad la xidhiidha habka loo kaydiyo waxyaabaha qaraxa. Magaalada Bata ayuu sheegay in badiyo guryaha ku yaala uu khasaare soo gaaray. Wasaaradda caafimaadka ee Equatorial Guinea ayaa sheegtay sidoo kale in ay diyaarisay koox dhakhaatiir oo ku takhasusay xanuunada dhimirka iyo cilminoosiga si ay u caawiyaan dadka ku dhaawacmay qaraxa. Wasaaradda ayaa sheegtay in dhaawacu aanu ahayn jidhka oo keliya balse maskaxduna ay u baahan tahay in la daweeyo. Muuqaalo lagu baahiyay warbaahinta maxalliga ah ayaa lagu arkay meyd tiro badan oo jidka dhinaciisa lagu ururiyey. Sidoo kalena waxaa la isla telefishinka TVGA soo bandhigay madaxweyne ku-xigeenka oo booqanaya mid ka mid a isbitaalada dhaawaca la dhigay. Qaraxyadan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhaqaalaha Equatorial Guinea oo ah dal shidaalka hodanku ah uu khasaare badan wajahay COVID-19 dartii iyo hoos u dhaca qiimaha shidaalka oo dhaqaalaha waddankaasi si weyn ugu tiirsan yahay. Equatorial Guinea ayaa ah dal uu hore u soo gumaystay Isbaanishku waxaana tan iyo 1997-kii xukuumadda Teodoro Obiang isagoo ah مدحوينها وقتكن أمو مددان إير قارة أفريكا تيرادة دادك كنو دالكاسي أيا لغو تلمامي إنك بدان هل مليان أوقف كواسي أو بدن كودو أي سبو ليهين دولدة أيا كعوتساتي بيش عالمك إن أيكا عاوسو باري تانكا دادك قرحة لغوهي إيسودو قلت ديبو نسك بربركا دولدة إسبين أيا شاكتي إن شحنتك كوبان غرقار بن آدنمو أي سيدك دغو دريان دالكاسي إيغو توريال جيني
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinay halka ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Saayn markala jileexayna
VOA.
Gordo waxay noo soo saaray warar kale oo ku saabsan Soomaaliya marka horese warkii dunida ee Xakiin Maxamuud Sirwa.
Baarlamaanka midowga Yurub ayaa maanta u codeeyay inay dhowrsanaanta ka qaadaan madaxii hore ee gobolka Catalonia ee Spain ee iyo laba ka mid ah go'aansadka, taasoo kordhinaysa aragtida ah in dib loogu celiyo Spain si ay u waajahaan eedo khiyaama ah. Carlos Puigdemont iyo xubno hore u ahaa wasiirro la kala yidhaahdo Toni Comín iyo Clara Ponsati ayaa haystay xasaanad amaba dhowrsanaantan iyo markii ay ku guuleysteen kuraasta baarlamaanka midowga Yurub, waxaanay hadda qorsheynayaan inay racfaan ka qaataan go'aanka maanta. Dowladda Spain ayaa soo dhaweysay codeynta baarlamaanka midowga Yurub isla markaana sheegtay in arrinta dalkaasi lagu xalliyo gudaha. Puigdemont iyo xubnaha kale ayaa baxsaday kadib 2007 markii aftida madax bannaanida loo qaaday gobolka Catalonia, waxaana Puigdemont iyo Comín ay si iskood ah dibad joog ugu ahaayeen waddanka Belgium. Dalka Uganda ayaa bilaabaya barnaamijka tallaalka guud ahaanba dalkaasi 4 berri, laba maalmood un kadib markii dalkaasi uu gaaray 100 xabo ah tallaalka COVID-19 oo dheeriya, taasoo ay ugu deeqday dalka India. Uganda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay heshay 946,000 xabo ah tallaalka COVID-19, taasoo qaab deeq ahaana dalkaasi lagu gaarsiiyey. Wasiirka caafimaadka ee Uganda, Jane Ruth Acheng, ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka la siin doono muhiimadda koowaad, iyadoo macalimiinta iyo dadka khatarta u geli kara xanuunkani marka uu ku dhacana ay ku xigi doonaan. Wasaaradda caafimaadka ayaa hore u sheegtay in dadka reer Uganda ee tallaalka doonaya laga rabo inay keenaan kaarka aqoonsiga, halka dadka aan muwaadiniinta ahayna laga doonayo baasaboor. Dalka Burundi ayaa la filayaa in xabsiga ay ka sii daayaan kumanaan maxaabiis ah si loo fudaydiyo xabsiyada buuxdhaafay ee dalkaasi ku yaala qaaradda Afrika. Ku dhawaada 5,250 maxaabiis ah oo u dhiganta 40% tirada guud ee maxaabiista dalkaasi ayaa xorriyadooda dib loogu celin doonaa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Madaxweyne Evariste Ndayishimiye ayaa sheegay in cafinta maxaabiistani ahayd tallaabo muhiim ah si loo yareeyo tirada furaha badan ee xabsiyada ku jira loona wanaajiyo xaaladda maxaabiista. AFP ayaa sheegtay in maxaabiista ku xukumana 5 sano iyo wixii ka yar ay yihiin kuwa la sii dayn doona ee heli doona cafiska madaxweynaha marka laga reebo kuwa loo arko inay khatar ku yihiin ammaanka qaranka. Ugu dambeyntiina, hogaamiyeyaasha Mareykanka, Jabaan, Australia iyo India ayaa hanaanka fogaan aragga ku yeelan doona kulana toddobaadkan dhammaadkiisa, iyagoo ka wada hadli doona arrimaha diblomaasiyadda. Ilo wareediye magacooga aan la sheegin oo ku sugan Jabaan ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ra'iisul wasaaraha Jabaan Yoshihide Suga, ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison iyo ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi la filayo in kulankaasi ay yeeshaan ugu horreyn Jimcaha. Kulanka la filayo ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee kulmaan wadamadan la isku yiraahdo Quad, tan iyo markii la sameeyay sannadkii 2007. Quad ayaa loogu talagalay in lagaga hortago tallaabada gardarrada ah ee isbalaarinta Shiinaha ee wadamada Asia Pacific. Beijing ayaa diiday Quad iyada oo sheegtay inuu yahay isku day lagu xakameynayo horumarkeeda. Kulankana fargeysoodka ayaa dhacaya maalmo ka hor inta aanu xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo xogayaha difaaca Leon Austin aanay booqan dalalka Jabaan iyo weliba Kuuriyada Koonfureed.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Xubnaha jamhuuriga ee aqalka sanadka ee gobolka Georgia ayaa aqlabiyad yar ku ansixiyey indhiso sharciyeed la xidhiidha qaabka ay dadku u codayn karaan xilliga doorashada. Indhiso sharciyeedkan ayaa loo gudbin doonaa aqalka hoose ee gobolkaasi oo haddii la ansixiyo sharci rasmi ah noqon doona. Haddaba faahfaahinta tallaabadan iyo waxa ka dhalan kara ayaa waxaan ka wareystay Maxamed Ismaaciil oo ku sugan gobolka Georgia iyo Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee isla dalka Mareykanka. Maxamed Ismaaciil ayaa marka hore sharxaya doodii shalay ee aqalka sanadka gobolka Georgia.
Maxamed Ismaaciil, waxay ka hadleen sanadka gobolka Georgia in maaragtay dib loo eego dadka codbixiyayaasha ah ee aan markaa iyagu joogin laakiin ama sameynaya inay qorhoda intayna maalinteena doorashadu dhaceen inay si codkooda sii diibtaan. marka toontaasi markii hore labadii kun iyo shantii ayaa waxay keeneen maray republicanka keenay arrintaas oo yiri dadku way codkooda warbixin karaan iyagoon meesha joogin ama iyagoon waraaqo haysanin caddayn saasa hadday maaragtay looga baahneen inay waraaqooda aqoonsiga inay haystaan. Marka maanta markay ku xumaatay sanadkan doorashadii sanadkiin soo dhaafay doorashadii madaxweynenimada Donald Trump iyo badiyey waxay dib u bilaabeen inay arrintaa dib u eegaan oo ay ka noqdaan oo ay markaa yidhaahdaan waxaa qasab ah in qofka uunan codkiisa bixin karin waxay yidhahdaan absentee qof maqan oo kale oo codkiisa aan bixin karin inay noqoto in lagu koobo da-da ah lixdan iyo shan iyo wixii ka weyn qof waa inuu ahdaa ama waa inuu qof uriyaana ama naafaa uu ahaadaa ama waa inuu ahaadaa qof gobolka ka maqan fasaxaan ama shaqahaan uga maqan gobolka. Saddexdaa arrimood ayaa loogu ogolaan karaa inay codkooda bixiyaan dhiibkaan iyagoon meesha joogan.
Waan gartay Maxamuud Xasan. Gobollo lamida talaabada talaabadan ay gobolka Georgia qaaday gobollo lamida arrintaas sameeyay ma jiraan?
Gobollo badan oo isteediyada ilaa 72 meelahaas lagu qiyaasaa republicanka ah ee wadanka ay republicanka isteediyada uu xukumo dhammaantood arrintan way ka siman yihiin waxayna doorashadii sanadkii dhowey dhammaatay oo lagaga guuleystay iyagoo ka duulaya ayay dhammaan waxay sameeyeen sharciyo xadidaya dadka muwaadiniinta ah ee isteediyadooda degan xaqa ay u leeyihiin inay codeeyaan. Statekan marka Georgia hausi weynaado oo baaskareeyey arrintan oo aqalka senatka ah hadda ay baaskareeyeen aqalka hoosena sugaya marka waa arrin siyaasad ah oo madaxweynihii hore uu abuuray Donald Trump oo doodiisu ay mar walba ahayd annagaa ku guuleysanay doorashadii wadanka ka dhacday laakiin waa dala ka dhacay. Marka isdabamarinta iyo arrimaha aan caddayn oo xagga sharciga been noqonaya ayaa ay gadeen marka isteediyadoodoo dhammi weyata waa arrin ay stka oo republican u xukumo waa arrin ay ku midaysan yihiin in ay xadidaan xuquuqda uu leeyahay qofka muwaadinka ah inuu codeeyo. Marka sharciyo badan iyo profeshono badan bay soo rogeen oo meesha ka saaraya xuquuqda muwaadinka ee stateka ku noolaa.
Waan gartay Maxamed Ismaaciil, taariikhda arrimahan oo kale ma dhaceen waxaanay xasuus ma u yihiin wax hore u dhacay?
Haa, halkan gaar ahaan gobolka Georgia waxay xasuus weyn u tahay dadka madowga ah dhibaatooyinkay usoo mareen inay codkooda ay xaqa u leeyihiin ay dhiibtaan marka la dooranayo madaxda xafiisyada waaweyn haysa ha ugu badnaato madaxweynaha iyo gobolka gobolka maamulayaba. Marka taasi aad bay maaragtay dadka madowga ah khaasatan dadka siyaasiyiinka ama kuwa ida sanadka ku jira ay aad uga xumaadeen oo yidhaahdeen waxay nagu celinaysaa taariikhdii madoweyd ee dadka madowga ay soo mareen ee dhibaatada sanado badan haysatay la filayay in laga baxay laakiin maanta waxay la ekaatay inay dib ugu noqonayso taariikhdii madoweyd ee dadka madowga iyo dadka minority kaleba lagu hayay.
Waan gartay ilaa iyo hadda Maxamuud Xasan, maxay ka yidhaahdeen xubnaha xisbiga dimuqraadigu?
Hadda waxaa jira wiilkii lasoo dhaafay sharci HR1 la yidhaahdo oo ay baaskareeyaan aqalka kongareska ee Mareykanka kaas oo xadidaya in diidan oo kasoo horjeeda sharcigaas in dadka muwaadiniinta ah ee ku nool isteediyada Mareykanka xayiraad laga saaro inay codeeyaan. Madaxweynaha Mareykankuna xaddi isaguna executive order buu wuxuu kusoo saaray in la ballaariyo oo la daadejiyo oo dhammaan federal agencieska wadanka oo dhan wuxuu gaarsiiyey inay arrintaa ka shaqeeyaan. Marka dimuqraadigu iyagu mar walba arrintoodu waxa weeyaan in la daadejiyo oo la helo siyaabo badan oo loo odayn karo oo sahlaya qofka Mareykanka ah inuu codeeyo. Marka dimuqraadiyiintu iyagu waxay leeyihiin arrinta waanuna ka dagaalamaynaa hadday kongareska tahay iyo haddii ay tahay xagga maxkamadaha supreme courtka ama maxkamadaha kale federaalka dhamaantood waanu ka dagaalamanaa, waanuna kasoo horjeednaa, waana xuquuqda iyadii oo la rabo in la xadido. Waayo waxyaabaha hadda dhacaya oo la arko waxaa ka mid ah state-ka Georgia, waxaa la diidan yahay, ilaa 9 profession ay soo saareen, waxaa la diidan yahay early voting in la sameeyo oo dadku ay codeeyaan iyadoo maalintii codka aan la gaarin ay sii codeeyaan, boostada in lagu codeeyaan la diidan yahay, ID baa la soo rogay qofka qasab ay tahay, maqnaanshaha la diidan yahay qofka isagoo maqan oo oday. Marka waxyaabahaas oo dhammi waa waxyaabo dimuqraadigu ay ku luuskareyn karaan doorashada midterm-ka ama ha noqoto ama tan kale ee doorashada weyn soo socota ha noqoto. Marka kulliba waa arrin ay kasoo horjeedaan sharciyo badan ay isticmaalayaan, beelo badan ay ka laaban.
Waan gartay, waana iman doonaa sida ay u saameyn doonto Maxamed Ismaaciilow doorashada xilliga dhexe 2022-ka iyo tan madaxtinimo 2024-ka. Hase yeeshee jamhuurigu amaba republikaanku ma u egyihiin kuwa ku guuleysanaya tallaabadan ay doonayaan inay ka sameeyaan gobolka Georgia iyo gobolada kale ee uu Maxamuud Xasan sheegay 2020 gaadhay?
Wallaahi si saadaash ahaan waxa weeye waxay u ekaanaysaa mid sii kicin doonta dadka demokraatiga ah, especially ababuliyaasha sida haweeneyda la yidhaahdo Stacey Abraham oo iyadoo aad iyo aada uga qayb qaadatay kicisana dadka gobolka especially Georgia qaas ahaan, waxay noqon doontaa mid kusii caqabad weyn kusii noqon doontaa republicanka ama xisbiga jamhuuriga ah. Waayo waxa weeye waxay abaabuleysaa oo sii kicinaysaa dadkii u malaynayay in Maraykanku ay kasoo kabanayaan ama ay horumarkiisii kasii gaarayaan xagga xoriyadda dadku ay codkooda ku dhiibinayaan, laakiin waxay u noqonaysaa inay xisbiga jamhuurigu ay dib ugu sii celinayaan dadka waqtiyadii aad uxumaa adduunyada oo dhan ba ay la yaabanayd waddanka maaragtay dhinacna ka ah dimuqraadiyad inuu maaragtay adduunyada oo dhan ba rabo inuu ka faafiyo ama uu sheego inay say ku dhaqmi lahaayeen waddanka gudihiisana dadkii codkoodii ay xaqa u lahaayeen ayna ku dhiiban karin. Marka waxay unoqon doontaa dhibaato kusii ay isku sii kicinayaan republicanku, waayo maanta shalay waxaa laga reebay 4 xisbiga jamhuuriga ku jira oo iyagu ka taliya ama kasoo jeeda magaalooyin yaryar oo metro Atlanta wax la yidhaahdo nawaaxiga magaalada Atlanta ah, oo dadku minority-ga ama dadka maaragtay madowga iyo dadka kale wadamada kale ka yimid ay ku badan yihiin. Sababtan waxay cabsida ah, waayo waxaa laga yaabaa hadda u socdaan iyagu in la doorto doorashay ka qayb galayaan, marka si ayna dhibaato ugu sii noqonin iyagu waa laga reebay waxa la yidhi waa laydinka raalli geliyay inaadan codkiina dhiibanin maanta shalay. Inay ciyaarayaan siyaasad
waan gartay. Maxamuud Xasan, siday haddii ay hirgalaan tallaabooyinkana jamhuurigu ay doonayaan, siday u saameyn kartaa doorashada xilliga dhexe ee 2020-ka?
Waxay u saameynaysaa runtii arrin weyn oo waxay ku keenaysaa xisbiga dimuqraadigu in ay helaan codadkii ay heleen sanadkii la soo dhaafay ama isteediyo horle ay ku guuleystaan, dibudhac bay u keenaysaa. Waana arrin runtii, waayo arrintani waxay taarget garaynaysaa dadka madowga ama dadka kalarka la yidhaahdo oo iyagu dhaqanka lagu yaqaano badanaaba ama waraaqaha ku codeeya ama aan imaan meelaha sida looga qayb qaadanayo qofku uu imaanayo meeshii lagu codeynayay. Marka iyagu waxay jecel yihiin inay ku codeeyaan waraaqaha ama online ay ku codeeyaan. Marka haddii arrintani ay dhaqan gasho, waxay ku noqonaysaa masiibo weyn oo xagga siyaasadda ah oo ku dhacday xisbiga dimuqraadiga, waxaana laga yaabaa mar inay waayaan cod badan oo ay isteediyada muhiimka ay ka heli jireen, gaar ahaan isteediyada republican ay ka heli jireen. Isteedka Georgiana wuxuu muhiim hadda u yahay, Linenbu wuxuu u sameynaya, ama dhinaca wuxuu u badan yahay xisbiga dimuqraadiga. Marka arrimahan oo dhammi waxay keeni doonaan in xisbiga dimuqraadigu uu cod badan oo dadka minoritiga ama dadka kalarka la yidhaahdo.
Waan gartay. Maxamed Ismaaciil, su-aal taa lamida doorashada madaxtinimo 2024-ka, dadaalkii Stacey Abraham ay samaysay ii sheegaysay hadda iyo sida ay doonayaan in dadkoo dhan ay usoo wada saaraan qawaaniintani ma dhaawacayaan mise way dadka ololaya dimuqraadigu waxay heli doonaan in dadka intaa ka dhiman doorashooyinka ay aada u abaabulaan?
aniga waxay la tahay in maaragtay ay aada u abaabuli doonaan, waayo maanta ma lama joogo wasiyadii maaragtay wadahadalkii wadaxiriirku aada u yaraa, waayo maanta qof walba wuxuu haystaa telefoon ama mobil buu haystaa, mobilkaasoo u ogolaanaya inuu wax walba la soco. marka waxay noqonaysaa inay afar sanana way haystaan hadda doorashada kale inta la gaarayo. marka aad iyo aad bay usii aniga ahaan fikradayda waxay tahay inay aad iyo aada usii kicin doonto ay isku sii abaabulayaan khaasatan gobolkan Georgia, inay dadkooda sii kiciyaan oo sii baraarujiyaan si ay codkooda u dhiibtaan oonan republican dambe ugu soo noqonin gobolkan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay aqalka sanadka ee gobolka Georgia oo ansixiyey intiisa sharciyad la xidhiidha qaabka ay dadku u codayn karaan xilliga doorashooyinka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo inoo socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno federaalisimka, barnaamijka ku saabsan ee soomaaliya laga hirgeliyey 20-kii sane ugu dambeeyey ma yahay mid dadka soomaaliyeed lagala tashtay ama ku salaysan baahi jirta oo dadka soomaalidu ay qabaan, mise waa wax dusha looga keenay oo aan waafaqsanayn marka loo eego wadamada kale ee federaalka looga dhaqmo oo aan soomaaliya ka mid ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya dr fuad axmed oo isagu ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyo cabdulmalik cabdulaahi ibraahim oo isaguna ku takhasusay xalinta khilaafaadka iyo xoojinta geedi socodka nabadda. labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. waxaa ku bilaabayaa dr fuad axmed.
waxaan salaamayaa bahda b o a iyo dhegeystayaasha iyo ka qayb qaataha igala qayb qaadanaya dooda maantay. marka kood waxaan leeyahay yasinow, hawshan oo federaalismka soomaaliya waxaan dhihi karaa waa mid loo meeldayay lagana fiirsaday aqoon-yahanada soomaaliyeedna intii aan la meel marin laga arrinsiiyey, oo in badanba ay input badan ama wax soo saar badan ay geliyeen oo laga dooday, loona arkay waqtiyada maanta jira in shayga la yiraahdo dowladda dejinta in ay maanta xal u tahay dhibabka badan oo Soomaaliya ama wadamada Afrika haraadiyey in ay ka soo saari karto, hadday ka soo saarina dib u kabasho inay ku keeni kartaan aaminsanahay uu ka mid yahay.
Cabdulmalik Cabdullaahi Ibraahim.
bismillah walaal dhammaantiin, waad idin salaamayaa v o a iyo dhegeystayaasha meel kasta ay joogaan. aragtidayda waxaan qabaa aniga federaalism dowladda Soomaaliya xigmad sideeda isaga timid inayn ahayn baan aaminsanahay. kolka Soomaaliya intaa isdishay, nin waliba dhinac u cararay, unbaa la yidhi xaggee ugu sokaysaa Soomaalida isugu keeni karaa, ha laga eego xaggee ugu sokaysaa Soomaalida isugu keeni karaaye, haddana lagama eegin federaalismka Soomaalidu dhaqanka ay leedahay iyo federaalismka adduunka maanta laga yaqaana xaggee iska waafaqi karaan xaggeyse iska waafaqi karin lama eegin. baahidii unbaa lagula cararay federaalism, waxaan Soomaali u qalmayninna waa loo keenay. asal ahaan aanuu diidanayn federaalismka, laakiin xigmad iska timid ma ahee baahidii iyo isdilkiiba waxay keentay xaggee loola cararaa wax adduunka looga dhaqanay oo Soomaalida aanan u qalmaynin, oo markii lasii dhadhamiyona qabiil ah buu iska noqday, macnana aan keenaynin.
dr fuad axmed, federaalismkan Soomaaliya sida lagu keenay iyo dadka maamulayay waxaad sheegtay inuu yahay wax dadka Soomaalidu ay leeyihiin, dad badanuna dhegaysanaya ayaa aaminsan wax aan laga fiirsanin oo dadka Soomaalida culays ku ah, waana sababta u shaqayn leeyahay taa. maxaad ka leedahay?
waxaan dhihi karaa yasinow in mid laga fiirsaday waxaan ugu sababaynahaya waxay tahay markastaba ummad wax ma wada keento, dad uu fikirka ka soo curtaa meelaana laga soo qaata xukuumadda Afrika maanta jira. federaalismka
waxa waaye waa shaar la tolo kale waxaana loo toshaa nin kasta oo shaar kale ugu tosha markii Soomaaliya xal wixii loo moodahay aqoonyahankooda ayagoo kaashanaya dad aqoon iyo xeerad dheer u leh systemka federalismka ay oo laga arimo geliyo meelo badan lagu shiro waqti badan lagu bixiyo dhaqaale badan wadamo galbeed ha ku bixiyaan laakiin dawladda iyo dawladaha hadda madaniga ah oo jira waqtiyadan waxa la dhigi karaa waa arin ka yimid aqoonyahannada iyo culimada diinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaanan aaminsanahay federaalka oo Soomaaliya maanta inuu yahay mid laga loo meelday lagana fiirsaday aqoonyahanno iyo baraha bulshooyinka idilba in la fiiriyay oo si kasta u tixgeliyeen lana ogaaday inay tahay wax xal u ah burburkii kadib awoodihii militariyo ka sii horeeyay 9 sano markii la isku soo duuduwo maanta la joogo nin kasta waxa muhiim ah in uu helo shaqo haday tahay haday siyaasad ay tahay hadii ay tahay waxbarasho in loogu geeyo deegaanka uu ka yimid iyo tuulada uu ka yimid inaan la isugu imaanin caasimadaha iyo magaalada madaxda inaan la isugu imaanin oo ilaa xaafad kasta iyo meel kasta inuu federaalka saameyn ku yeesho ayaan u sabaynaa maanta waxaan aaminsanahay in bilowgiisa la dareemayo in kasoo la dhigi karo 20 sano la soo dhaafay dib u dhac u jiro sidii waqtigaas road map-kii la jeexay in laga dambeeyo oo timeline-kii dib looga dhacsan yahay ayaan hadda qiyaasaya laakiin hadii fursad la siin lahaa mid amni iyo mid siyaasadeed iyo mid bulshada hadii fursad la siin lahaa in waxaan maanta aaminsanahay federaalka maanta meesha uu joogo meel ka wanaagsan barwaaqada maanta lagu jiro mid ka kasii fiican oo ka wanaagsan in la gaari laha
yasiino waxa aan ka hadlayaa anigu ma aha federaal Soomaaliya ma aan ficim sayuusana ficin waxaan ka hadlayaa waxa weeye federalismka Soomaaliya maanta lagu dhaxturay wuxuu u baahnaa intaan horta la dhaqin gelin dastuur federaal ah la sameeynin aan la dhihin Soomaali oo qabiil isu dishay in haddana la yiraado gobolaha aad kala degantihiin isu kala nadaamiye ee federaal qaata macnaheedu waxa waaye qaabki qabiil isu abaabul oo haddana dib isu urursada waaye
taamarku waxa kugu daro Abdi Malik haddii dadkii wada heshiin waayey oo meel ku wada nooleen waayey oo colaadi dhacday waxa la yiri markii ay fir timaado nin walba ishiisa saxabka saara in xal loo arkay arintaa miyaanay ku muuqan
xal haddii loo arkay nidaamka loo maray iyo habka loogu dhaxturay Soomaaliya nidaam ka bedelan bay aqoonyahannada sameeyay u keeni lahaayeen waxaan diidanahay federaal ma aha laakiin federalismka maanta la dhaxkeenay wuxuu marayaa in madaxweynihii Soomaaliya iyo madaxweyne dowlad goboleed ay isku haystaan nooc difaaca meel Soomaaliya ka mid ah
Dr. Fuad federalismkan Soomaaliya haatan ka jira ma aha baa la leeyahay sida muuqata wax dadkii lagala tashay ama dadka saameyn ku leh dadka Soomaaliyeed wax badan bay wada hal jinsi waa hal af waa hal diin dadka federalismka qaataana waa dad waxyaabada diversity kala duwan taa ka waran
waxaan dhigi karaa aniga si qaldan ayaa loo isticmaalaya awoodaha kala duwan han noqoto dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka intaba waxaan aaminsanahay markasta mar hore iyo mar dambe waxaan aaminsanahay federaalka in uu yahay sheyga xalka ah dibka baahsan oo na ragaadiyay inuu u yahay arrimaha saaxibkay Cabdimaaligu hadda ka dhawaajiyay oo ah in laysaysto dowlad goboleedii iyo dowlad federaalka inay saayeen waxa sabab federaalka kaliya sabab uma aha xukunka in ninkasta uu xukun isku dhajiyo doonahay wadamada oo dawladda centralismka ay ka jirto lefteeda ayaa lays qabsadaa oo siyaabo la isku jiidida tanna waxay uga duwan tahay inay jirin ayaan aaminsanahay aniga
ugu dambeeyay Cabdimaaligu waxa dhawrka ka hadashay in federalismku uu shaqayn lahaa laakiin qaabka loo dhigay iyo sida loo isticmaalay ay tahay qaab qabyaaladi ka muuqato oo dadkii lagu kala qoqobayo oo aan ahayn nidaamkii federaalka nooca doonaysaa muxuu yahay xalahan
intaanan xalka ku laabanay waxaan ku cadeynayaa maanta federaalka uu walaalkay ka hadlayay leey Soomaaliya lagu xukumaya maanta 8 sano 4 la soo dhaafay iyo 4 ka horreysay waxaa lagu dhici la yahay in muxuu ahaa dastuurkii ku meel gaarka ay la dhameystiro waxa keenayna waxa weeye baarlamaanka meesha fadhiya dad dastuur bal soo qaaday ninkasta jifadiisa buu ka fikiraya waxay ahayd marka Soomaali in noocan qabiilka laga soo dhiso la mobilize gareeyo markii ay ogaadaan waxa guudkiisa leeyahay iyo waxa gaar loo kala leeyahay marka kadib ayay in federaal la keeno halku waxa weeye ani waxaan aaminsanahay federaal waxa kaliya Soomaali isku xukumi karto inuu yahay yes laakiin wadadiisa loo maro dadka la mobilize gareeyo hal dhiso hal baro wuxuu yahay federaal marka kadib la dhaqan geliyo
ugudubayntii dr faad axmed maxaad halka u aragtaa qaabka federaalka si dadka soomaalidu ay una fahmaan uguna dhaqmaan
aniga waxaan qabaa in federaalizmka wuxuu ku taabageli karo inay tahay in bulshada qaybaheeda kala duwan mid siyaasi mid arrimaha bulshada qolo kastaba in laga la baro loo tusaaleeyo wanaagga uu leeyahay iyo xumaanta uu leeyahay federaalisimka laakiin markastaba waxaan ayidayaa aniga in baarlamaan ha noqoto dadkeena weli aqoontooda iyo wacyigooda waa hooseeyaa la dhihi karaa waana dad wacyigooda soomaalida waa dad firfircoon laakiin waxa waaye haddii loo tusaaleeyo dadka laga tuso shay kastaba angalka wanaagsan ama goolada wanaagsan laga tuso in shaygan inuu hormari karaana misenaha markaana waxaan leeyahay bulshada qaybaheeda kala duwan ha loo tusaaleeyo tusaale wanaagsan sida uu u shaqayn karo federaalism iyadoo loo furaayo indhaha caalamka
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxaa ahayn dr faad axmed oo isagu ku xeel dheer arrimaha maaliyadda iyo siyaasadda iyo cabdimaalik cabdullaahi ibraahim oo isaguna ku xeel dheer xalinta khilaafaadka iyo xoojinta geedi socodka nabadda doodii gaabna intaa inoo joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqon sida iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo dooda gaaban magaalada nairobi noogu soo diyaariyey haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleexaynaa
haddii fiidnimona dhegaysta wanaagiyo taas tan iyo kulanti dambe waa v o a dan leh sidaas iyo nabadgelyo
Sidoo malin qaba wilnilayin